barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, Afrikada Bari waa maalin arbaco ah 24 bisha Agoost sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay saacaddu sheegayso 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaal. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah Soomaalida wax ku baratay dalka Pakistan iyo fursadaha shaqo ee ay dalka ka helaan.
Dhalinyarada Pakistan tagtay markay halkaas tageen waxyaalo badan ka barteen. Waxay ka tageen wadan dowlad la'aan ah oo 30 sano dowlad ka jirin oo constitutionist in nidaamkiisu dhan wax shaqeysan ahayd, laakiin halka markay tageen waxyaalo aad uga barna waxaa ka mid ah qaabkay booliisku u shaqeeyaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dadku isku ixtiraamaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dowladnimada u shaqeyso, dadka canshuuraha ee baxsan dowladda qaabka wax ugu qabato.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan dowrka dhallinyarada ee fanka iyo hal-abuurka. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku booriyo inuu mowqif adag ka qaato waddanka Iran marka kulankooda ugu horreeya ay Khamiista Briita ah isugu yimaadaan labada hoggaamiye. Bennett oo xafiiska la wareegay 2 bilood ka hor ayaa toddobaadkan Washington ku imaanaya booqashadiisii ugu horreysay, waxaana ka hor inta uusan ka soo ambabixin Israa'iil uu ku celiyey in madaxweyne Joe Biden uu ku cadaadin doono go'aankiisa ku aadan Iran. Waxaan u sheegi doonaa madaxweyne Biden in la joogo waqtigii la joojin lahaa Iraaniyiinta, ma aha in la siiyo wadiiqad nololeed oo ay ugu soo laabtaan heshiiska nukliyarka ee dhacay, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett. Heshiiskii 2015 ayaa Iran cunqabateynta looga qaaday iyadoo Tahraan ay ku bedelatay inay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nukliyarka. Biden ayaa soo jeediyey inuu dib ugu noqonayo heshiiska haddii Iran ay si dhammaystiran ugu hoggaansanto qodobada ku jira, laakiin wadaxaajoodii magaalada Vienna ee dalka Australia ee 2 bilood ka hor qabsoomay ayaan wax xal ah looga gaarin arrinkaasi. Shiinaha ayaa sheegay in ay xiriir iyo wadatashi wax ku ool ah la furtay Taalibaan kadib kulan dhex maray wakiilo ka socday kooxda iyo safiirka Shiinaha ee Kabul. Wang Wenbin oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaan wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixinin wadahadaladii talaadadii dhex maray ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda Taalibaan Cabdulsalaam Xanafi iyo Danjire Wen Yu. Hase ahaatee waxa uu sheegay in Shiinaha ay Kabul u aragto masrax furan, masrax iyo marin muhiim u ah labada dhinac ayna kaga wada hadlaan dhammaan arrimaha. Shiinaha ayaa bishii tagtay wadahadallo ku martigeliyey wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha Taalibaan Mulla Cabdulqani Baradar ka hor inta aysan kooxda la wareegin magaalada Kabul. Shiinaha ayaa sidoo kale waxa ay weli u furan safaaraddeeda Kabul, waxaana ay sheegeen inaysan wax qorshaha ka lahayn in muwaadiniintooda ay ka daadgureyso dalka Afghanistan. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa muddooyinkii dambe soo badanayay dhallinyarada Soomaaliyeed ee soo bandhigaya hal-abuuradooda dhinaca fanka. Intisaar Saalax Xuseen oo ah wariyaha V O eda ee magaalada Nairobi ayaa magaaladaasi kula kulantay mid ka mid a dhallinyaradaasi abwaanada ah, waxayna la yeelatay wareysi ku saabsan waayihiisa faneed.
Ibrahim Isman Afrax oo loo yaqaan Ibrahim Nolosha waa hal abuur dhalinyaro ah waxa uu sameeyay maansooyin iyo heeso sidoo kale waa qora Ibrahim waxa uu marti ku yahay barnaamijka dhalinyarada maanta oo horeyna waxaan wax ka weydiyay halkuu ka soo bilaabay hal abuurka urinta heesaha iyo gabayada
intisaar aad baad u maasantahay waana ku dhawaahay barnaamijka dhalinyarada maanta hal abuurkaygu waxa uu soo bilaawday sanadkii 2008 markaas oo aan ku sugnaa deegaanka Muqukuri ee gobolka Hiiraan
in Ibrahim wixii ugu horeeyay aad urisay maxay ahaayeen oo aad ku ogaatay inaad wax urin karto
inkastoo aan barbarad ahaa waagaas haddana waxay ahayd tix ku timid sabab markaas jirtay waxaana tixdaasi ka hadlaysay qiimo la'aanta qudbasirada iyo in aysan dumarku u qalmin meher had ama qudbasiro merisidi haddii aan mid kamida halkan ka xusana waxaa kamid ahaa qaladaadkan farabatay qudbasiradu ka qayb tahay qaadiro inaga bixi qofka aad la jeceshahay qiimiyo wanaag badan qudbasira lagu mahanto quraankeena kariimka qaadirkeen inagu amray quraafaad lagu madaro marka tixdaas ayaa markii aan xuriyay saaxiibadii baan la wadaagay kadibna iyagaa igu dhiirigeliyay inaan wax xurin karo oo aan suugaan samayn karo
inta badan dadku waxay yiraahdaan dadka curiya gabayada iyo heesaha iyo maansooyinka intaba badi waxay ku yimaadaan dhaxal adigu ma heebad gaar oo Alla ku siiyay ba mise waa waxad ka dhaxashay waalidiinta
intisaaray runtii qoyskeena marka la eego ma jirto cid suugaan curisa ama ku lug leh curinta suugaanta hooyo iyo aabe iyaguna ma aysan ahayn dad suugaanta curin jiray marka qoyskeena waxaan u maleynayaa qofka kaliya ku lug lahaa curinta suugaanta inaan anigu ahay
waagaag Ibrahim waxaa jira hees fudani ah oo adigu aad samaysay laftaaduna aad ku luuqaynayso waxaan jeclaan lahaa bal dhageystayaasha barnaamijka heestaasi siday ku timid iyo waliba inaad noogu luuqayso dhageystayaasha barnaamijka ay nala dhageystaan
intisaaray heestaas waxaa la yiraahdaa difaac iyo dagaal waxaan curiyay oo aan laxankeeda sameeyay sanadkii 2017 markaas oo aan ku sugnaa magaalada Buurame kadibna waxa aan u dhiibay fanaan cod baxsan oo la yiraahdo Asad Ismaaciil Cali Asad Dheere muusigana waxa uu tumay Yuusuf Muumin Ibraahim Subxaani ereyada heestaas haddii aan qayb ka mid ah ku maqashiyana haddaan haddaannahay dadkii dhashiilahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baan u nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bugtan daweyn lahaa dumarkiyo caruurta dayartiyo miskiinta madiro anigu madiro walaalahay madiro kuwan dirnahaynin ayaan damaqlahayn ayaan la diriraya la dirir owaan diidanahay deegaanadaa dhulkayga aanun ku daabin caran awaale un dulbaban dangaysan maya gumaysi doonibayo qabyaala dooran maayo marka waxaan jeclaan lahaa inaan sii raacsado heestaas markii muusigeeda la tumaayay waxaan u keenay Yuusuf Muumin Ibraahim Subxaaniyo kadibna waa uu dhageystay laxankeeda wuxuu yiri yaa laxanka saaray markaasaan ku yiri anaa saaray kadibna wuxuu yiri laxankaaga habdhiciisa waxaadba moodaa heesta waxa loogu talagalay ciidan inaad loogu talagalay ayaad ii sheegtay haddana waxaa cajiib ah ayuu yiri gaardiskii ciidanka iyo laxanka heeska aad u samaysay ayaa isleh waana la isugu talagalay hees runtii xusuus weyn igu leh ayay noqotay heesta difaac iyo dagaal bulshaduna runtii aad u xiisayso ayna igu qadariso
waxaa tahay qof dhalinyaro ah wacyiga dhalinyarada inta badan iyo xilligan xaaladaha ay ku sugan yihiin wax badan ayaad ka fahamsan tahay ma jiraan wax ka turjumaya xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta aad adigu curisay
waxa jira buug dhawaan soo baxaya oo la yiraahdo mid buugas waxa aan ku ururiyay murti iyo mahmahayo aan anigu uriyay ama aan alifay dhamaantoodna waxa ay ka turjumayaan nolosha inta aan anigu fahamka intaan ka haysto si gaar ahna dhalinyarada waa uu anfacayaa murti kasta ama mahmah kasta ee buugas ku jirtana waxa ay leedahay sheeko ama sababtii ay aan u alifay ama maanso ama suugaan aan tusaale ahaan ugu soo qaadanaya ayaa jirta.
Ugu dambeyn, Ibraahim, maxaad barnaamijka kusoo gabagabeyn lahayd?
Waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo hees aan hooyaday macaan u sameeyey, sidoo kalena aan u hadiyeeyey dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida daafaheeda ka joogaan. Hooyaday Jamaad Cabdiguure, haddii ay wareysigan maqlayso, aad baan u salaamayaa. Heestuna waxa ay leedahay sidan: hooyaday Jamaadi, jeexan ka biirmahay, jirkaagan ka soo go'ay, jir horun dhaweyne, hooyo waan ku jecelay, jarribuwe fooshuye, cadaa maray jidkeedu, jiriiri oo xanuun badan, xubnahaaga loo jaro, jin cadaab dareeme, intan dunida joogana, anun jaas guudiyo, daymaniya joharad, jaasin kuugu soo dirin, jaliil iyo makaadiro.
Aad ayuu mahadsan tahay Intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabtay hees ay ku wada luuqayaan Saada Cali Warsame iyo Cabdi Baadil. intaas aan ku dhaafno heestaasi ay ku wada luuqayaan Cabdi Baadil iyo Saada Cali markana Muqdisho. 10 sano ee u dambeeyay waxa Soomaaliya aad ugu kordhayay dhalinyarada waxbarashada u doonanaya dalka dibadiisa kuwaasoo dib ugu laabanaya iyagoo leh aqoon sare. Marka laga soo tago aqoonta cilmiga ah, waxay sidoo kale la laabtaan waayo aragnimo dheeraad ah oo ku saabsan fahanka guud ee dowladnimada iyo isdhexgalka bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee Soomaaliya ku laabanaya ayaa hadda waxa ay qaar u shaqeeyaan dowladda halka kuwa kalena ay si gaar ah u qabsadaan shaqooyin noloshooda ay ka soo saartaan. Faarax Maxamuud Cawaale oo heerkii koowaad iyo kii labaad ee jaamacadda ku diyaariyey dalka Pakistan wax badanna aan ka fahamsanayn xilligaasi qiimaha dowladnimada markii uu Soomaaliya ka baxay ayaa hadda waxa uu arkaa in dhalinyarada sidiisa oo kale ay yihiin kuwo nasiib badan oo fahamsan qiimaha dawladdu ay u leedahay nolosha aadanaha. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho oo la kulmay ayuu u waramay.
Waa ku dhowahay barrow hawaay runtii dhalinyarada Pakistan tagtay markay halkaas tageen waxyaala badan ka barteen. Waxay ka tageen waddan dowlad la-aan ah oo 30 sano dowlad ka jirin oo constitutionis iyo nidaamkiisu dhan wax shaqaysan ahayd, laakiin halka markay tageen waxyaala aad uga barna waxaa ka mid ah qaabkay booliisku u shaqeeyaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dadku isku ixtiraamaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dowladnimada u shaqeyso, dadka canshuuraha ee baxsan dowladda qaadka wax ugu qabato. Runtii waxaa dareemaysaa macnaha maxay ahayd wanaagga ay leedahay dowladnimada iyo maxay ahayd shaqada iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo runtii waxyaala fara badan oo hadda meeshan lagu soo koobi karo ayaan mataqaanaa waddankaas aan kasoo baranay oo runtii aan wax badan kasoo qaaday.
Meelo kala duwan aad ku soo noolaatay, Kenya ay ka mid tahay iyo sidoo kale waddankaas Pakistan oo waxbarashada aad kusoo samaysay, waxaad iga warantaa markii ugu horreysay aad Soomaaliya ka baxdo oo dhalinyaro ah ee wax badan dowladnimada ka fahansanayn waddan burbursan oo colaada sokeeya ku jira ka baxay, markii kugu horreysay waddan dowlad leh aad tagtay, waxyaabihi kugu yaabka badnaa oo aan weli mankaada ka go-in ee ku cajab geliyay?
Walaahi waxyaalaha igu yaabka badan waxay tahay sida mataqaanaa qofka foorianka ah waddanka markuu tago, sida Soomaalida qaabka loo ixtiraamayo, sida mataqaanaa shuruucda iyo sharciyada loogu fudaynayo, sida qofka markuu dokumentiga rabo loo fudaynayo. Minis waxay ku tusinaysaa in mataqaanaa qofka markuu waddanka muwaadinka iyo qofka kaleto oo waddanka mataqaanaa u dhashay qofka u dhalamo oo ajaanibka ah, in ay mataqaanaa yihiin in labadaba ay leeyihiin ixtiraam, siba qofka oo foorianka ee waddanka kala yimid in aad loo ixtiraamo oo mataqaanaa maxayday runtii waxyaala badan laga caawiyo, geed leen la siiyo, mataqaanaa haddii sharciga noqon lahayd, haddii waxbarashada noqon lahayd, in wax badan laga caawiyo. Waxyaala igu yaabka badnaa waxay aheeday in runtii waddanka Pakistan uu yahay waddan aad u wanaagsan oo weliba siiba Soomaalida aad u qadariyo oo respecti siiyo, macnaha maxay aheeday dad ana in horumarshii mataqaanaa dowladnimadooda iyo mataqaanaa waddamada si corruptionka loola dagaalama iyo macnaha waxyaala badan runtii ayaan meeshaas kasoo faaiday.
Muwaadiniintu sidee bay dowladnimada u xushmeeyaan markii aad dalkaasi joogtay? Sidoo kale waxyaabaha markii aad aragto sidhihi jirta alla lehe sidaan oo kalena Soomaaliya way ku fiicnayd oo waa muhim inaad qaado fariin noocaana oo nala wadaagi kartaa ma jiraan?
Waa waxyaalaha ugu yaabka ugu muhiimsan ee Soomaaliya waxay ahayday sal example oo kaleeto bulshada waxa aada u shaqeeya, waxa aada isugu dhow bulshada iyo mataqaanaa laamaha booliiska iyo waxa isugu iyo mataqaanaa iyo dadka oo mataqaanaa shacabka iyo booliiska ayaa aada isugu dhow. Macnaha waxyaalaha aada u soo bartay macnaha waa booliisku waa dad oo respectful ah oo qofka si tartiiba loo wareysana wax la qadirinaya, sida booliiska Soomaali kale aan arkay in qofku muwaadinka la handado, in mataqaanaa sometimes xabad lagu tuuro, in mataqaanaa weli aysan laamaha booliisku is u bisleyn, in mataqaanaa bulshada iyo ayaka aysan weli aysan uusan qofka booliiska uusan ogeyn qofka u shaqeyn inuu bulshada yahay. Macnaha waxyaalaha marka oo difference ku weyn ay tahay. Marka waxaan rajaynaa in ayadana mataqaanaa mitaas tusaale ahaan loo qaato.
Marka laga yimaado in si shaqsi ah aad u arkayseen nidaamka dowladnimada islamarkaa aad lahaydeen waa muhim dalkeen fariin noocaana loo qaado, haddana weli dhalinyaradeenna xagga joogtay ma iska wareysateen oo ma istiraadeen? Halkan cashir baa yaala dowladnimo laga baran karo, Soomaaliya lagu dabaqi karo, oo aad ka fadhiisateen ama aad wax isaga sheegteen ma jirta?
Walaahi runtii qof kastaba fikirkaas uu ku jiray oo ma taqaana waa maskaxdiisa uga guuxaysay laakiin nasiib darro macnaha waxa waaye ma taqaana dadkii inay nidaamka dowladnimada ka shaqeeyaan amase waxyaalihii ay soo arkeen ku tabaqaan macnaha intaanis maysan u helino fursad ma loo siinin marka waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada wax baratay amase wadamada kala duwan Pakistan ha noqoto Malaysia ha noqoto meelo wax kasoo noqotay haddii jaanis loo siiyo in ay mataqaana kun institutional dhan ay ka mid noqdaan waxaan aaminsanahay in ay wax badan ay bedeli karaan aaminsanahay runta
waxyaabo ay bedeli karaan maxaa ka mid ah adiga nala wadaagi kartaa
walaal waxyaalo ay bedeli karaan waxaa ka mid ah sida hadda laamaha amniga u shaqeeyaan oo kaleeto muliisko kaleeto haddii nimankaas oo kaleeto wax badan ogyihiin haddii tababar loo siiyo waxyaalo ay bedeli karaan waxa waxsi u shaqeeya mataqaana constitutionada oo kaleeto mataqaana aman noqotaan mataqaana wasaaradaha ama waxyaalaha kaleeto ha noqoto marka runtii hadda waxyaalaha kale bedeli karaan waxa waa mataqaana sida qofka cashuuraha la aruurinayo oo dadka laga aruurinayo maxaa taxes return la dhahdo qofna cashuurta inta laga qaado lagu celiyo mataqaana wadamada inta badan ba ka jirto marka runtii waxaan aaminsanahay dad systemka nidaamka fahamsan waa in wax badan ay ka bedeli karaan haasban waxyaalo loo baahan yahay daruuriga
wataa sidoo kale jaamacadaha baa halkaas ka soo dhigateen arday kala duwan dalal kala duwan ka yimid kuwa dalkii u dhashay Pakistan ayaa la kulantay sida dhalintaas u fikirayeen sida Soomaalida u fikiraysaa maxay ku kala duulay
wallahi waxyaala aad u kala duwan tahay because maana waxa waay in Soomaalidu waxa ka dhici karto inuu nin kasta oo ama Soomaalidu waxyaala aad noogu batay waxa ka mid tahay mataqaana qabyaalada iyo in hebel iyo waxa laakin dadkaas waxyaala sida u fikiraan ana waxa waay qofka Pakistanka ah ama sidoo Pakistanta waxay jecel yihiin qofka markuu jaamacadda ka baxo wuxuu aad u jecel yahay inuu ka mid noqdo maxay ahay Pakistan Army inuu ciidamada kale u jecel yahay because raasna marka weydiisid wuxuu ku leeyahay macnaha waa chance geliya ee mataqaana macnaha watakan waxa lagu horumarin karo oo wax looga qaban karo wax looga mataqan looga bedeli karo marka taas marka waxay ku tusinaysaa inuu qof nin kasta oo rabo inuu wadanka mataqaana qaabka u horumarin ugu sameyn lahaa wadankiisa iyo taas laftirkeenu ayaa aad ugu fikir jirnay waxay ka mid ahayd warniyaha wadankii sidee mataqaana horumarkiisa looga shaqeyn karaa sidee mataqaana nidaamka dowladnimada loo soo celin karaa waxyaalaha aad nugu weyna aheeday marka harakada badan saaxiibadii ka mid ahna kolbo oo fikirkaas nugu jir sistemka ka dirsiin harak badan wali ma chance u muhiim banaanka ka joogan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala mustaqbalka in ay wax badan isbedeli doona
kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Cawaale oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay dalka Pakistan wuxuu u warramayay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Axmed Barrow markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Faarax Blue ayaa inoo haya
bilowna dhegaystayaal wararka ka imaanaya waddanka Spain ayaa sheegay in Real Madrid ay soo bandhigtay dalab dhan 160 milyan oo euro si ay ula saxiixato Kylian Mbappe kaas oo durbadiiba ay diiday PSG sida ay waradiyay waxa xaqiijiyay ESPN ila ku dhow Real Madrid ayaa qiray in wada xaajoodku adkaan doona laakiin waxay weli rajaynaysaa inay ku qanciso PSG inay ogolaato heshiiskan ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo 30 bishan ku eg Dhanka kale ee la waradiyay ku sugan Faransiiska ayaa u sheegay ESPN in Madrid ay u baahan tahay inay dalabkan gaarsiiso 200 milyan si ay fursad ugu hesho dhamaystirka saxiixan. Qandaraaska Mbappe ee PSG ayaa dhacaya xagaaga soo socda waxaana 22 jirkan oo hore u cadeeyay inuusan diyaar u ahayn heshiis cusub. PSG ayaa rumaysnayd in imaatinka Lionel Messi uu bedeli karo go'aanka Mbappe laakiin taasi ma dhicin. Mbappe ayaa muddo dheer ahaa bartilmaameedka gudoomiyaha Real Madrid Florentino Perez, waxaana sidoo kale Madrid ay dhawaan xaqiiqsatay in shaqsiyan ciyaaryahankan uu xiiseynayo ku biirista garoonka San Diego Bernabeu. Dhaqaalaha Madrid waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay COVID-19, hase yeeshee si taxadar leh oo ay sanadihii lasoo dhaafay dhaqaalaheeda u maareysay Madrid waxay sanadkan ku dartay 81 milyan oo ay ku iibsatay Rafael Fren iyo Martin Odegaard. Taas oo u sahlaysa maalgelinteeda Mbappe. Kooxda Tottenham ayaa la xaqiijiyay in dhigeeda Manchester City ay ka diiday 130 milyan oo gani oo ay u soo bandhigtay baaca laacibkeeda weerarka Harry Kane. Warku wuxuu intaas ku darayaa in Tottenham ay doonayso qiimo lacageed oo gaaraya 150 milyan, isla markaana aysan diyaar u ahayn qiimaha ay Manchester City soo bandhigtay. Manchester City ayaa lagu soo warramayaa inay ka faa'iideysanayso go'aanka Kane oo ah inuu ka dhaqaajiyo kooxda Tottenham xilli ciyaareedkan. Horaantii toddobaadkan, Daily Telegraph ayaa sheegtay in City ay bilaabi doonto hal isku day oo kama dambaysa si ay gacanta guddoomiyaha Tottenham Danny Levy uga soo mareejiso Kane toddobaadkan. ugu dambeyntiina, dhegaystayaal, ciyaartooyda gabdhaha kubadda cagta waddanka Afghanistan ayaa laga dhoofiyey waddankaasi kadib markii toddobaadkan ay gacanta Afghanistan ku dhacday ururka Taliban. 75 ciyaaryahan iyo qoysaskooda ayaa dowladda Australia ka daad guraysay magaalada Kabul, kuwaas oo 27 oo lasoo dhaafay dalbanaya gargaar samata bixina. Bayaan ka soo baxay ururka kubadda cagta adduunka ayaa looga mahadceliyey dowladda Australia doorka ay ka qaadatay badbaadinta gabdhahan. Gabdhaha kubadda cagta Afghanistan oo la aasaasay sanadkii 2007 ayaa waxaa Taliban ay falkaasi u arkaysay mid fasahaad ah. Kabtankii hore ee xulka gabdhaha kubadda cagta Afghanistan, Khadija Pobel, oo qayb weyn ka qaadatay dhoofka ciyaartooydan, ayaa dhowr jeer oo hore ciyaartooydan ugu baaqday inay tirtiraan sawiradooda iyo ciwaanadooda baraha bulshada si aysan Taliban u aqoonsan muuqaalkooda isla markaana aysan uga aargudan. Xubintii ciyaarahana, dhegaystayaal, maanta waa nagaynta.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Blue oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta.
Bayan uma araga bidan tishwo shaka barto dakta bogate shaka barto dakta bogate ada ku barbare bit maano hoosare amarka boqorkii buuxiye faralko urciga tanne sheed pulo hoy sare pasar ka tumar ka dil dar kai ada ko bar bar beet wano hoy sare amar ka bor ki bohi faral ko uchi ka dadne ma ko sheed pulo hoy sare pasar ka tumar ka dil dar kai
dhegeystayaal, war haddana soo gaarayna waxa uu sheegayaa in kooxda PSG ee kubadda cagta iska diiday dalabkii Real Madrid ee ahaa 160 milyan ee euro looga doonayay Kylian Mbappe. Heesta Maxamed Biike ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Bishmaha.